Un programa que bueno, para nós tamén é unha fonte de satisfacción, que sobre todo ven completar outra serie de programas que se iniciaron en centros socioculturais, como son o Imos de Sendeirismo e Imos de Excursión, que neste caso chamase Imos coa Asociación. O título, eu creo que xa o di prácticamente todo, o que se pretende nisto é que facilitar unha serie de excursións ás asociacións de veciños do rural. Neste caso, Luís e máis eu, cando nos reuníamos con todas as asociacións nos primeiros 6 meses da nosa andanza, que xa nos reunimos con todos, pois daquela escoitamos unha demanda que era moi generalizada, non? Que as presidentas das asociacións de veciños e tamén os veciños dos lugares, tanto Luís como, bueno, en Villestro, unha Peregrina ou nas zonas onde residimos, a xente nos decía, oye, é que hai que poñer as excursións estas que había fai anos e que se quitaron dun día para outro, nas que as asociacións de veciños, o Concello colaboraba, subvencionaba unha parte, organizaba, e as asociacións de veciños eran os que elexían o día, apuntaban os veciños, e logo o autobús iba pois zona por zona, ou casi casa por casa, indo buscar os veciños, non? Entón, a xente non lo pediu, e nos consideramos que era moi interesante. Por que? Porque nos entendemos que a xente do rural non se vai a apuntar a Fontiñas, ou a Vite, ou a Castiñeiriño, ou a unha excursión do programa general, que, bueno, que todos coñecedes, que tamén o teño por aquí. Por que? Porque a xente do rural quere ir cos seus veciños e quere que o autobús o deixen a casa, non? É unha costume que bueno, nos como presidentes no seu momento, pois tamén fixemos estas excursións, e claro, entón, estas excursións daqui, pois evidentemente, pois non teñen tanto éxito no rural, non? E nos, acollendonos a esa demanda, a Concellería de Medio Rural e a Concellería de Participación Ciudadá cofinancian un programa no que o Concello, estas dúas concellerías, subvencionan ata un 40% do prezo das excursións. Traducido en o seguro dos accidentes e tamén ca guía de viaxe, ca guía de, bueno, que vai no autobús.